Вінницька обласна державна телерадіокомпанія представляє програму «Тарас Шевченко. Ключ до вічності».
Думи мої, думи наші. Але, можливо, шановний радіослухачу, ви думаєте, ну, схиляєтесь до думки, ніби сьогодні у нас лише до пам'ятників Шевченкових стежка топчеться. Та й то, мовляв, тільки заля ритуальних поклонінь 9 березня, 22 травня. А стежка до істини, його творчості й духу нібито поростає тернами забуття, будяками спекуляцій та бузиною злісних фальсифікацій. Справді? Отак і думаєте? Тоді ми вже прийшли до вас. Ми – це Інтернаціональний студентський клуб істинних шанувальників Тараса Шевченка «Ключ до вічності», що у Вінницькому національному технічному університеті.
Разом з керівником клубу Стрельбицьким Михайлом Петровичем.
Та одним із найбільших, хоч і наймолодших активістів клубу – Сергієм Білохатнюком, першокурсником факультету радіотехніки.
А думати ми намагаємось самостійно. І то не тільки з приводу Шевченкових текстів, але й через посередництво його рядків. Про світ, про суще і вічне. І про нас самих у цьому світі.
А далі були роздуми. Роздуми, які врешті вилились у концепцію трьох рівнів змістовності Шевченка. Триєдиність автобіографічного авторського, епохального тодішнього та вічного, тобто загальнолюдського.
І ця концепція послужила становленню нашого студентського клубу істинних шанувальників Тараса Шевченка. Бо ці три рівні динамічно між собою пов'язані. І з'ясовуючи щось про них, ми неодмінно з'ясовуємо щось про самих себе. І в цьому сенс існування нашого клубу.
Який має уже і свій невеличкий аудіоархів, і щорічний конкурс інтерпретаторів Шевченкової поезії, а врешті й оцю сьогоднішню можливість прийти до вас, наш шановний радіослухач.
Вірш «Зацвіла в долині червона калина» полонить мене, можливо, найвразнішою картиною от того земного раю, відкрити очі на існування якого Тарас Шевченко постійно намагався не лише українцям, але й усім землянам. Вражає замальоване тут кохання, цнотливий пристрасне водночас, істинно райське. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа, і защебетала. Почула дівчина, і в білій свитині із біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю козак молоденький, цілує, вітає, і йдуть по долині, і йдучи співають, як діточок двоє під тую калину прийшли, посідали і поцілувались. Якого ж ми раю у Бога благаєм? Рай у серце лізе, а ми в церкву лізем. Заплющивши очі, такого не хочем. Сказав би я правду, та що з неї буде? Самому завадить, а попам та людям однаково буде. Якщо ж, не приведи Боже, комусь з наших чи то войовничих атеїстів, а ще оголошених шукачів церковної благодаті, захочеться у прикінцевих рядках цього шедевру добачити Тарасове нібито безбожництво, то я застережу. Перед нами усього лиш стримана іронія над формальним віруванням, над казенною попівщиною. Ой, і актуальне ж! Непроминально, здається, актуальна іронія. Сам бо Тарас Шевченко особисто для мене цими рядками підтверджує висновок відомого нашого християнина-дисидента Євгена Сверстюка, котрий про віру Кобзаря висловлювався так. Це своєрідний козацький протестантизм.
Я Шведюк Андрій, студент другого курсу факультету радіоелектроніки Вінницького національного технічного університету, член клубу шанувальників Тараса Шевченка «Ключ до вічності». Інтерпретую вірш «Думка. Тече вода в синє море». Вірш написаний у холодному Санкт-Петербурзі 1838 року. Ми знаємо про те, що Тарас Григорович тривалий час жив на чужині, і тому у вірші багато автобіографізму. Шевченко розкриває величезну проблему кожної молодої людини, що є егоїстом у ці роки. Ми вже маємо і серце, і думку, проте необачно та егоїстично слухаємося переважно серця. Думку, особливо якщо вона поперек дороги нашому самоствердженню, глушимо. Не кажучи вже про той споконвічний вітер, що несе українців по світу. Сірий клин, зелений клин, Канада, Австралія. Та й тепер молоді спеціалісти залишають Україну та їдуть на заробітки до Європи. А повернутися можуть лише журавлі. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке. А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись? На кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину? На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому, ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами.
Я Бобрик Галина, студентка факультету автоматики та комп'ютерних систем управління. Мене дуже вразило, що вірш «Дівичої ночі» найліричніший, з-поміж ліричних, значився у переліку документів слідчого жандармського управління у справі Кирила Мефодіївців. Там він фігурував під номером документу 241. А вірш справді найліричніший. У ньому бачимо дивовижне вміння молодого поета не тільки відчути, але й зрозуміти протилежну стать. «Дівичої ночі. Розпилася густа коса, аж до пояса. Розкрилися перси гори, хвилі серед моря. Засіяли карі очі, зорі серед ночі. Білі руки простяглися, так би й обвелися. Кругом стану і в подушку холодно впилися. Та й заклякли, та й замерли, з плачем рознялися. На що мені краса, коса, очі голубині, стан мій гнучий. Коли нема вірної дружини, немає з ким полюбитись, серцем поділитись. Серце моє, тяжко тобі битись, одинокому. З ким жити, з ким, світе лукавий, скажи мені, на що мені тая слава? Слава, я любить, я жити хочу, серцем, не красою, а мені ще й завидують, гордою і злою, злі люди нарікають. А того й не знають, що я в серці заховала. Нехай нарікають, гріх їм буде. Боже милий, чому ти не хочеш укоротить свої темні, тяжкі мені ночі? Бо я вдень не одинока, з полем розмовляю. Розмовляю і недолю в полі забуваю, а вночі? Та й оніміла, сльози полилися, білі руки простяглися, в подушку впилися. По-справжньому вічним, загальнолюдським уявляється мені в дівичих ночах моральне кредо героїні-красуні. Я любить, я жити хочу, серцем, не красою. Напрочуд актуально звучить він для нас сьогодні. Сьогодні, коли особливо хлопці, мов ці перелітні метелики, ганяються тільки за красою. З однієї академічної групи в іншу, від однієї спортивної секції до іншої. Але пройде кілька років, і вірю, багато хто з них затужить уже за красою сердечної, цієї, яку вони, можливо, не догледіли або й зневажили вчора.
Я Петро Хомчук, студент факультету автоматики і комп'ютерних систем управління, член клубу шанувальників Тараса Шевченка «Ключ до вічності», представляю вірш «Маленькій Мар'яні». Маленькій Мар'яні, рости, рости, моя пташко! Мій маковий цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбите. Поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються, засушать та й кинуть. Ані літа молодії, повиті красою, ні карі оченята, умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добре дівоче, не заступить, не закриє, неситі її очі. Найдуть злі та й окрадуть. І тебе, убогу, кинуть в пекло. Змучишся і проклянеш Бога. Не цвіти ж, мій цвіте новий, не розвитий цвіте. Зов'янь тихо, поки твоє серце не розбите. В маленькій Мар'яні Шевченко у просторі кількох рядків демонструє своє вміння приходити до прямо протилежної думки, до нібито заперечення вихідної тези. А це його болісний вигук, звернення до дівчини-підлітка. Зів'янь тихо, поки твоє серце не розбите, не є вигуком поразки. В ньому, на мою думку, звучить унікально пронизливе звинувачення світопорядкові, який не здатен шанувати та боготворити красу, натомість роблячи цю красу об'єктом насильства та продажу.
Цілковито з мотивів полемічних представлю шевченківський шедевр «Дурні та горді ми люди». Річ у тім, що майже всі мої знайомі вважають, він про дурних хохлів. Між тим, він про всіх-усіх нас, представників роду людського, Homo sapiens, а як же, котрі отто необачно впадають в гординю з приводу того, що Бог дав їм маяк розуму у костяній коморі. Дурні та горді ми люди, на всіх шляхах, по всій усюді ахвалимось, що ось то ми і над землею, і водою, і от палат та до тюрми усе царі, а над собою аж деспоти такі царі. І на престолі, і в неволі, і все то те по добрій волі, по волі розуму горить, як той маяк у синім морі, чи те в житейськім. Само так, у нас у костяній коморі горить розумний той маяк, а ми оливи наливаєм та байдуже собі співаєм, чи то в годину, чи в напасть. Орли, орли ви сизокрилі, поки вам лихо не приснилось, хоч невеличке, хоч на час, а там, під лавою, в шиночку, сховаєтесь у холодочку. Огонь небесний той погас. І в тую костяну комору полізли свині із надвору, мов у калюжу, та й сопуть. І добре роблять, що кують на руки добрі кайдани, та чарки в руки не дають, або ж ножа. А то б зарані гарненько б злиха напились, а потім з жалю заридали, та батька, матір прокляли і тих, що до хреста держали. А потім ніж, і потекла свиняча кров, як та смола з печінок ваших поросячих, а потім... Поезія недовершена. Чи то поет побоявся продовжити вести такі жахливі подробиці, а може просто... хотів змусити нас задуматись? А справді ж бо, що далі? Іприт? Зорин? Ядерний гриб? Афганістан? Косово? Ірак?
Шановний наш радіослухачу, ви бачите, яка парадоксальна особливість. Вічне загальнолюдське, непроминальне, актуалізоване озивається до наших 18-літніх переконливіше. Шевченкове ж особисте,
але
у віршах виражене,
одному,
у документах зафіксоване, не всі сповна відкриває.
Співчутливою до чужого горя.
Для цього, бо й простудіювати необхідно більше.
І?
Ну, хоча б стільки, як простудіювали Сергій Білокатнюк та Марія
Тасоєва.
Два слова про Марію Тасоєву. Майбутній інженер-метролог, вона, українка з міцним осетинським корінням, чудово інтерпретувала поему «Кавказ».
Як пише мемуарист,
ця інтерпретація, на жаль, не вміщається у рамки нашої передачі. Перевагу віддаємо отож фрагментові їхнього спільного з Сергієм дослідження
шевченківської
мемуаристики.
Шевченко, якого нам малювали поганеньким солдатом, зовсім не зугарним до зброї, зумів одного разу вполювати чотирьохаршинного тигра в умовах, коли ні досвідчені солдати, ні кадрові офіцери не знайшли для того ні мужності, ні досвіду.
А наш поет-художник цілковито ж у стилі Леонардо да Вінчі сконструював, автоматичного мисливця з 6 плохеньких кремінних рушниць.
Але це ти вже переказуєш свідчення поручика Нудатова, записано літератором Клеменцевим.
Так, вірно.
Тоді до діла. Перегорнемо декілька сторінок кількох, бодай кількох, спогадів сучасників про Шевченка.
Спогадів, які коментарів, здається, не потребують.
Отже, читаю із «Воспоминаній о Шевченка» графині Катерини Юнге Толстої. Мова оригіналу. Жизнь Шевченка потекла хорошо і радостно. Окружений теплой дружбой і теми інтелектуальними наслаждениями, которых он так довго был лишен, он как будто ожил и своим ласковым обращением оживлял всех окружающих. Наш дом он считал своим, и потому почти все его друзья и приятели малороссы бывали у нас. Быстро проходили вечера в интересных беседах и спорах. Незаметно засиживались до света. Шевченко сильно горячился в споре, но горячность его была не злостная или заносчивая, а только пылкая и какая-то милая, как все в нем. Он был замечательно ласковый, мягкий и наивно доверчивый в отношении к людям. Он во всех находил что-нибудь хорошее и увлекался людьми, которые часто того не стоили. Если бы Шевченко позволил себе какое-нибудь излишество или неприличие, то это, несомненно, коробило бы и меня, и мать мою, так как тогда существовал иной взгляд на воспитание девушки. В продолжение 2 лет, как я видалась с Шевченком, за редкими исключениями каждый день, я ни разу не видела его пьяным, не слышала от него ни одного неприличного слова и не замечала, чтобы он в обращении чем-либо отличался от прочих благовоспитанных людей.
Чудово! Зауваж хіба ще, що на початку своїх спогадів графиня Юнге Толстая полемізує з українським біографом Михайлом Чалим. На її думку, Чалий мужиковствував і навмисне опростонароднював образ поета.
Так-так, звідси і майже зверхня фраза. Між тим, даже із книги господина Чалова видно, що Шевченка був прийнят в аристократичних домах.
А хіба не про цей же аристократизм духу йдеться у спогадах Михайла Матвійовича Лазаревського про прибуття засланця Шевченка до Оренбургу? В дорозі від Петербурга до Оренбурга он був всього 9 днів. І від цієї непривичної для нього дороги, від бессонниці і переміни клімата, чувствовав слабі признаки лихорадки. На другий день сделалось уже известно, що його предназначають в Орскую крепость. Земляки советовали йому, як больному, відправитися в лазарет неділі на 2, и в это время надеялись выхлопотать, чтобы его оставили в Оренбургском батальоне, где жизнь для Шевченко была бы сколь-нибудь сноснее. Но он отказался от этого, как из отвращения к лазаретам, так и потому, как он говорил, что никогда еще никого не обманывал, а поступление в лазарет он считал обманом начальства, так как мог обойтись без помощи доктора. Просить же за себя он не позволил, не желая при таких обстоятельствах унизить себя просьбу. Дня через 3 его одели в солдатское платье. Он до того не был знаком с жизнью, особенно жизнью солдата, что, не подозревая, что ему принесли платье, сшитое за счет казны, спросил унтер-офицера, что стоит платье. Тот без запинки ответил – 40 рублей. Тогда счет в Оренбурге был на ассигнации. И Шевченко сейчас же заплатил деньги. Но какой-то офицер, узнавший об этом, отнял у унтер-офицера деньги и возвратил Шевченко.
Дивовижно, простолюдин унтер-офицер бачить у Шевченкові наївного інтелігента, а не сказати б брата по класу, відповідно й обманює його, оком не моргнувши.
А вже ж, зате старший офіцер вочевидь із класу панівного ставить унтера на місце, бере Шевченка під захист. Але де твій улюблений епізод Шевченкового полювання на тигра?
Це спогад поручика Ераста Нудатова, записаний літератором Дмитром Клеменцевим. Зачиту лише центральний епізод, обминаючи за браком часу оповідь про те, скількох киргизів тигр під час облави на нього перекалічив, та як кадрові військовики з перестраху відмовлялися робити на тигра засідку. Охота Шевченка происходила при следующих условиях. Однажды 4 казаков ухлопали огромнейшего кабана. Тушу вытащили кое-как из камышей и бросили на берегу, предполагая на следующее утро прислать за нею телегу. Но на утро половина 20-пудовой туши оказалась съеденою, причем на песке остались несомненные следы присутствия тигра. На собранном по этому поводу в солдатском совете Тарас Григорьевич предложил оставить тушу на месте, но прямо к ней насторожить несколько ружей. Последним от туши провести бечевки и приспособить их так, чтобы тигр, зацепивший свой ужин, непременно спустил все курки. Тарас Григорьевич тут же устроил модель приспособлений на особых рожках, и охотники уставили свою засаду. На следующее утро, к великому удовольствию Тараса Григорьевича, тигра нашли убитым, но на расстоянии полуверсты от места катастрофы. 6 ружей выпустили свои заряды. 6 пуль всадили в зверя, но он имел еще силы отойти почти на полверсты. Шкура этого царя камышей, не считая хвоста, была не менее 4 аршин в длину. Как было не бояться такого зверя?
Справді, зброярське винахідництво Леонардо да Вінчі нагадує.
От тільки здійснив своє винахідництво Тарас Григорович принагідно. Так собі, між іншим, задля потреби конкретного гуманізму.
По-сучасному висловлюючись.
Але якщо брати ширше, то подібних спогадів, тобто спогадів подібної сили та вражаючої людської чарівності, накопичено десятки, сотні.
Але їх вперто замовчують, ніби приховують від нас вчителі у школі, викладачі у вузі.
І чи не тому стають можливими поверхові, нерозумні та злостиві фальсифікації довкола Шевченка на кшталт написаного скандалістом Олесем Бузиною?
Якоюсь мірою, певне, ще й тому. Так я сказав би.
А знаєш, я раптом подумала, обзивати нашого кобзаря, наприклад, вурдалаком, сьогодні може лише людина, яка реально сама має вурдалацький комплекс. Живиться чужою енергетикою, потребує поплюжити чужу високу славу задля власного самоствердження.
Серденько, твоїми устами глаголить істина. Наш народ давно помітив цю особливість. Звідси й перемовка «сам ти такий». Якщо хтось дуже вже комусь якогось ярлика клеїть, то відповідь неодмінно чує «сам ти такий».
Еге ж, та тим часом у нашій програмі свій погляд на загальнолюдські цінності шевченкової поезії просяться висловити двоє наших студентів, що приїхали до Вінниці по науку з Камеруну. Вони – з найновішого поповнення нашого клубу шанувальників Кобзаря «Ключ до вічності».
Я першокурсник Вінницького національного технічного університету Бумджаль Ерік, громадянин держави Камерун. Краще знаю англійську, французьку та свою рідну мову баса. Українську вивчав поки що як ділову мову та мову науки. Але мова поезії Тараса Шевченка хвилює мене. На конкурсі деклама аматорів я виконував його вірш «Сестрі». Він нагадав мені про мою сестру, яку я дуже люблю, шаную та побажаю.
Мене звати Вафа Таламжа, я першокурсниць Вінницького національного технічного університету. Також поки що літіс володію французькою, англійською та рідною банджане, ніж українською, тому на конкурсі декламував короткий вірш «Садок вишневий кологати». «Садок вишневий кологати, руші над вишнями ходуть. Плаутарі із плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять чдуть».
Шкода, 20-хвилинна радіопрограма не може вмістити й десятої частки наших записів.
Я Андрій Богачук, студент
факультету. Я Версов Олександр.
Я Марина Грабік.
Але навіть найсучасніша, найживотрепетніша інтерпретація поеми «Катерина», виконана двома сестричками та їх кузиною, мами яких заробляють на їхнє навчання покоївками в Італії та Німеччині, і звідти застерігають дочок від нерівноправності у любовних стосунках, не увійшла через свій 10-хвилинний обсяг. І все, шановний радіослухачу, ви, думаю, мали нагоду замислитися про ключ до розуміння Шевченка. Про ключ, отже, ключ наш до вічності. Він ключ, звісно ж, не тільки в методі аналізу, але й у дзвінких молодечок зацікавлених голосах. Тими голосами ключ до вічності аж дзвенить, аж висяває. Блискоче й радіо передати не в змозі. Але мені, присутньому при записах програми, очі моїх юних одноклубників запам'яталися найбільше. Українські, кавказькі, камерунські. Вони, ну, цілковито ж за Шевченком сіяли, сіяють алмазом добрим дорогим. І в таких очах ключ до вічності, ключ до істини. Думи його, думи наші, хай благословиться ваша дума, шановний наш радіослухачу. Сподіваємось, уже над сторінкою розкритого вами Кобзаря.
Вінницька обласна державна телерадіокомпанія представляла програму «Тарас Шевченко. Ключ до вічності». Підготували її журналісти Михайло Стрельбицький і Галина Кравчук, звукорежисер Оксана Кравчук, музичний супровід бандуристки Олесі Закерничної.